Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'an. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita. Semoga ini menjadi sebuah pertemuan yang bermanfaat, ya, dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita akan teruskan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampaikan tentang sudah hari-hari terakhir menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pertama sakit beliau, yang sakit ini mengantarkan kepada wafatnya beliau adalah setelah beliau berziarah di Uhud, kemudian juga ke Baqi, ya. Beliau sempat mendoakan kepada sahabat-sahabat mujahidin, ya, suhada yang meninggal di peperangan Uhud, ya. Kemudian setelah itu beliau ke Baqi, ya, ke pemakaman Baqi, juga untuk mendoakan, ya, kaum muslimin yang, ya, dimakamkan di pemakaman umum di Baqi, ya. Nah, setelah pulangnya dari Baqi inilah kemudian Nabi SAW itu terjatuh pingsan, ya, sakit, ya. Dan ini awal mula sakit yang mengantarkan beliau kepada meninggalnya Nabi SAW. Ya. Pada sepekan, ya, sebelum meninggalnya Nabi SAW, ya, beliau sempat dirawat oleh salah satu istri beliau. Kemudian, ya, beliau sudah dalam keadaan panas yang tinggi. Kemudian beliau, ya, selalu bertanya kepada istri-istrinya bahwasanya besok saya gilirannya di siapa, ya, karena biasa beliau itu menggilir istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau sendiri sudah, ya, banyak ada di samping beliau ada Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Fadl. Fadl ini putranya Al-Abbas, ya, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih sepupu beliau. Akhirnya istri-istri dan juga, ya, kerabat beliau mengetahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi semua istri-istrinya juga mengikhlaskan, ya, Nabi akhirnya dibawa ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka setelah dipindahkan di rumahnya Aisyah inilah kemudian terus beliau tidak berpindah-pindah lagi, ya, sampai nanti meninggal di kamarnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian pada lima hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tepatnya pada hari Rabu, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasakan sakit yang semakin parah, ya, karena sakit beliau panas, ya. Panas. Sehingga pada saat waktu, ya, sebelum salat duhur, beliau meminta kepada istri beliau Aisyah untuk mengambilkan air sehingga beliau mandi, ya. Beliau dimandikan, ya. Setelah dimandikan beliau kemudian minta diantarkan ke masjid, ya. Jadi diantarkan ke masjid, ya, setelah di masjidlah kemudian beliau berkhutbah, ya, berpesan kepada kaum muslimin, ya, yang ada di masjid, ya. Di antara pesan-pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada lima hari sebelum wafat beliau adalah tentang mengingatkan umat ini akan tradisi-tradisi orang-orang sebelum Islam, yaitu khususnya adalah agama Yahudi dan Nasrani. Yang ini disebutkan oleh Nabi Sallam dalam hadisnya yang sahih, ya, La'anallahu al-Yahuda wa al-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu melaknat, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang, ya, menjadikan makam-makam para nabinya sebagai tempat ibadah. Nah, ini jadi Ini kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat, salah satunya menjadikan makam-makam nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Kemudian dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalahullah, ya, qatalahullahu al-yahuda wan nasara, ya, ittihadu kubra anbiya'ihim masajid. Jadi Allah akan memerangi, ya. Qatala artinya Allah akan memerangi, membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, salah satunya karena mereka menjadikan makam-makam itu sebagai tempat ibadah. Ya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri 'idan wala wasanan yu'badu. Ya. Beliau berdoa kepada Ya Allah, ya, janganlah Engkau jadikan, ya, sepeninggalku nanti kuburanku sebagai tempat perayaan 'idan, ya, tempat Id, hari raya, sebagai tempat untuk peringatan-peringatan, ya. Wala wasanan yu'badu, dan janganlah Engkau jadikan makamku sebagai berhala yang diibadahi. Ya, jadi tentu karena ini wasiat beliau sebelum meninggal, ini tentu menjadi perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat penting, dan ini sebuah isyarat, ya, akan terjadinya hal seperti ini dalam umat Islam, ya. Maka kita banyak saksikan sekarang makam-makam, ya, orang-orang soleh itu menjadi makam-makam sebagai tujuan-tujuan wisata, ya, tujuan-tujuan ziarah. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat bertentangan, ya, sangat bertentangan dengan syariat Islam. Ya, mengingat ini adalah wasiat-wasiat penting di menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara upaya-upaya untuk mencegah ke situ, Nabi itu melarang, ya. Jadi Nabi melarang untuk membangun makam, ya. Jadi dilarang. Jadi kaum muslimin, ya, kalau di Jogja namanya apa itu, Pak, yang biasa kalau dari keramik ataupun dari kijing itu, ya. Itu dalam Islam adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya. Mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang pernah, ya, sudah dari tanah suci, ya, mungkin bapak-bapak bisa melihat di pemakaman Baqi, ya, ataupun di Ma'la yang di Makkah itu, ya, pemakamannya Rasul, ya, itulah seperti itu, ya. Ya, kalau kita boleh melihat di makamnya Nabi, maka enggak ada sama sekali di dalamnya, ya, ya, cuman pasir rata, tidak ada hal sesuatu yang istimewa di situ. Nah, ini kalau kita lihat di pemakaman kita kaum muslimin, ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan, ya. Jadi ini banyak, ya, di antara kaum muslimin yang justru melanggar, ya, wasiat-wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat berharap, ya, kalau jamaah-jamaah haji, jamaah umroh yang ke sana, ya, memang dengan melihat langsung seperti ini, jadi kita bisa semakin yakin, oh, ternyata memang beginilah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena pemuliaan terhadap makam itu adalah perkara yang tidak memberikan manfaat secara duniawi ataupun ukhrawi, bahkan merugikan, ya, merugikan. Dari sisi ukhrawi, makam tidak menjadi tempat istimewa dalam ibadah. Jadi berdoa di makam juga tidak menjadikan doanya mustajab. Enggak ada, ya. Justru yang mustajab adalah di dalam masjid, ya. Kemudian secara ibadah juga, orang beribadah ataupun berdoa di makam itu tidak memiliki istimewaan yang lebih, dalam artian bagi si mayit sendiri, ya. Jadi bagi si mayit sendiri itu tidak memberikan manfaat. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya mayit itu terzalimi ataupun mayit itu tersakiti dengan, ya, tangisan daripada kerabatnya, ya. Jadi justru mayitnya yang malah tersakiti dengan apa, dengan tangisan-tangisan, ya, ketidakridhoan daripada keluarganya tersebut, ahli warisnya di situ, ya. Jadi bagi mayit itu tidak memberikan manfaat. Bagi orang yang keluarganya juga tidak memberikan manfaat, bagi orang lain itu merugikan, karena makamnya tidak bisa untuk gantian, ya. Jadi kita kira kijing itu juga mungkin, ya, tidak akan bisa untuk gantian, ya. Beda kalau di Madinah, namanya di Madinah, di Mekah, kalau di Madinah satu Madinah itu makamnya cuma satu, yaitu di Baqi itu. Jadi seluruh provinsi Madinah, ya, untuk wilayah Madinah semuanya makamnya di Baqi itu. Kalau Makkah, makamnya cuma satu di Ma'la itu. Ya, jadi makam itu selalu bisa bergantian, dibikin blok-blok. Ini kalau berapa blok, blok A, blok sampai ini kalau sudah penuh ganti lagi, muter lagi. Terus jadi bisa bergantian. Ya, seperti di Baqi di situ dimakamkan para sahabat, termasuk dimakamkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi kalau bapak-bapak masuk di Baqi enggak tahu di mana makamnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bisa jadi mungkin itu malah sudah ya tertutup juga dengan makam-makam kaum muslimin yang lainnya di situ. Ya. Nah, salah satu hal ini karena memang tadi tradisi itu dapat dipelajari dari umat sebelum Islam. Jadi umat sebelum Islam mereka mengkhususkan, memuliakan pemakaman-pemakaman para nabi-nabi dan orang-orang yang soleh di kalangan mereka. Ya, Nabi, maka Nabi ingatkan ya, beliau dalam keadaan sakit parah ya. Beliau dalam keadaan sakit parah kemudian memaksakan untuk ke masjid untuk mengingatkan kaum muslimin. Jadi bukan hanya dilarang tapi Nabi mengatakan la'anallah, Allah itu melaknat. Ya, jadi dilaknat orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya perkara ini adalah perkara yang memang ya ini kita harus sampaikan kepada umat ini ya. Kita jangan biarkan masyarakat kita ya terjerumus ya ataupun melakukan hal-hal yang mereka anggap sebagai sebuah kebaikan, justru ini adalah merugikan mereka sendiri ya. Hadis-hadis yang seperti ini banyak sekali ya. Bahkan juga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, la salata ala qabrin ya, jangan kalian salat menghadap kuburan ya. Jadi salat seandainya menghadap ke kuburan, di depannya ada kuburan pun itu perkara yang tidak diperbolehkan ya. Bahkan juga ya di dalam hadis yang sebutkan artinya ya, seandainya orang itu dibakar ya dengan api itu lebih ya, lebih mendingan daripada balasan bagi orang yang duduk-duduk di atas kuburan. Jadi Nabi mengatakan wala tajlisu alaihi, jangan kalian duduk di atas kuburan. Jadi memang adab-adabnya sangat perlu diperhatikan dengan kuburan ini. Jadi kalau kita saksikan kan gitu, justru kadang sebagian masyarakat ya mereka melewati, melangkahi, kadang menginjak-injak juga kuburan. Nah, ini juga adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Karena hak untuk menghormati orang yang sudah mati, yang sudah meninggal itu sama kita menghormati dengan orang yang masih hidup, ya, ya, sama saja. Jadi kita juga tidak boleh menginjak orang yang masih hidup, ya, begitu juga orang yang sudah meninggal, tidak boleh duduk di atasnya. Ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diantara ya diantara wasiat ya, wasiat di hari kelima sebelum meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu di antara wasiat beliau, pada saat beliau berkhutbah, jadi khutbah ini disampaikan sampai datang waktu duhur. Ya. Kemudian setelah waktu duhur datang, ya beliau ya memerintahkan sahabat untuk adzan, kemudian menjalankan sholat duhur. Nah, setelah sholat duhur lagi diingatkan lagi tentang perkara ini, jadi diulangi lagi tentang peringatan-peringatan yang berhubungan dengan masalah kubur ini. Kemudian pada hari kelima ini beliau setelah khotbah tentang masalah kubur, beliau juga menyampaikan tentang masalah qisas ya, qisas. Jadi beliau menawarkan kepada para sahabat, beliau mengatakan siapa di antara kalian yang pernah saya pukul, maka inilah punggungku ya, silakan untuk membalasnya. Barang siapa yang pernah saya sakiti, maka ya silakan ya, saat inilah waktunya untuk membalas ya. Barang siapa yang punya hutang piutang tanggungan dengan saya, maka saatnya lah sekarang. Jadi Nabi minta dihalalkan ya, dihalalkan dari para sahabat yang mungkin pernah terzalimi ya, pernah disakiti ya, ataupun mungkin pernah terpukul ataupun dipukul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ada seorang sahabat yang maju mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini punya tanggungan kepadaku sekian dirham. Ya, disebutkan ada 4 atau 5 dirham yang itu menjadi tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi langsung memanggil Fadl ya, putranya Abbas, ya Fadl, berikan apa yang menjadi hak orang tersebut. Maka diberikan. Ini juga menjadi hal yang penting bagi kita jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita berusaha ya, kalau bisa kita meninggal ini sudah tidak membawa sangkut paut dengan manusia lain. Ya, karena kalau kita tidak selesaikan di dunia ini, semuanya akan diselesaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita berpikir ya mending kita ya masih mendingan kita berdosa kepada Allah. Ya, kita tidak malu dalam artian kita langsung meminta ampunan istighfar kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah akan mengampuni. Tapi kalau ini sudah berhubungan dengan manusia, nah inilah namanya hati manusia itu ya tidak sama, dalam artian ada sebagian mereka yang bermudah-mudahan dengan ringan mereka bisa memaafkan kesalahan kita, tapi juga ada mungkin sebagian orang yang berat ya untuk memberikan maaf ya, ataupun ya memberikan toleransi terhadap kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan di situ. Ya. Maka Nabi ingatkan kepada para sahabat, mungkin di antara kalian yang pernah terzolimi, tersakiti, ya ataupun mungkin merasa dirugikan, ya selama saya masih hidup maka silahkan untuk ya hari ini diselesaikan. Ya. Apalagi ini masalah hutang piutang memang perkara yang sangat penting di dalam Islam, ya sampai dalam hadis-hadis yang sering kita dengar bahwasanya orang yang mati syahid saja itu tidak bisa masuk surga sampai perkara hutangnya diselesaikan di situ. Ya. Kadang saya temukan sebelum ada pemakaman memang ya bapak kaum selalu mengingatkan ataupun keluarganya mengingatkan ya seandainya si mayit ini membawa hutang maka tolong diikhlaskan. Ya kalau memang besar ataupun tidak bisa diikhlaskan maka cepat untuk menghubungi ahli warisnya. Ya. Memang begitu ya. Misalkan kita juga punya kerabat ya meninggal ataupun mungkin kita meninggal, maka yang pertama memang masalah hutang ini penting. Ya kalau bisa sebelum kita masuk liang kubur itu sudah diselesaikan, baik itu dibayar ataupun dihalalkan. Ya. Kan begitu. Nabi sampai setiap ada jenazah yang meninggal Nabi tanya dulu, si mayit ini bawa hutang tidak? Ya. Maka pada saat para sahabat mengatakan dia bawa hutang. Maka Nabi SAW tidak mau mensolati orang yang mati membawa hutang. Jadi ini bukan perkara ringan. Ya. Karena sekarang kadang kita tidak ingin hutang tapi ditawarin hutang. Jadi kita perlu berhati-hati di situ. Jadi Nabi SAW tidak mau mensolati orang yang meninggal membawa hutang. Ya. Maka setelah pengalaman ini sahabat ya tahu kalau Nabi tidak mau mensolati, biasanya kalau ada sahabat yang meninggal, sahabat lain langsung berebut mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan menanggung hutangnya. Biar apa? Biar sahabatnya disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Ya. Maka di sini kita harus berhati-hati, ya. Kita harus teliti dengan ya setiap tingkah laku, perbuatan ataupun sangkut paut kita dengan sesama manusia. Ya kita harapkan semuanya bisa terselesaikan ya sebelum kita meninggal. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu Nabi SAW berwasiat tentang sahabat-sahabat beliau yaitu orang-orang Ansor. Ya orang-orang Ansor. Ya kita mengakui betapa besar jasa orang-orang Ansor ini terhadap Islam. Ya. Maka beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Ansor itu adalah keluargaku, ya, dan orang-orang Ansor itu adalah aibku. Ya, jadi aibku sampai Nabi mengatakan orang-orang Ansor itu adalah aibku. Dalam artian seandainya ada kaum muslimin yang menyakiti orang-orang Ansor itu adalah menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan orang Ansor itu semakin lama semakin sedikit, adapun jumlah manusia semakin banyak. Dan perumpamaan orang Ansor nanti itu adalah seperti garam dalam masakan. Ya, walaupun sedikit, tetapi dibutuhkan dan berkualitas dan mempengaruhi warna dan rasa, yang mempengaruhi rasa daripada makanan tersebut. Ya, maka Nabi ingatkan, ya, jadi maafkanlah, ya, kalau seandainya orang Ansor itu memiliki keutamaan, itulah keutamaan mereka, tapi seandainya mereka memiliki kekurangan, hendaklah kalian memaafkan siapapun orang-orang Ansor. Mengingat apa? Mengingat besarnya jasa mereka terhadap Islam. Jadi Nabi sudah mengatakan mereka adalah keluargaku dan aibku. Maka jangan sekali-kali kalian menyakiti daripada orang-orang Ansor. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal Ansor. Kama qala al hadis, maksudnya tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai orang-orang Ansor. Ya, orang-orang Madinah yaitu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis tadi Nabi mengingatkan orang Ansor jumlahnya semakin hari semakin sedikit, ya yang menjadi penduduk Ansor ini. Ya, tetapi yang sedikit itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap kaum muslimin. Kemudian ya, di antara wasiat pada hari kelima ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada di antara hamba Allah yang mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka harus, ya, orang tersebut ya ditawarkan untuk bertemu kekasihnya atau dia ditawarkan untuk bisa menikmati ya kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Tapi hamba tersebut kemudian dia lebih memilih untuk bersua dengan kekasihnya. Ya. Ini adalah sebuah isyarat yang sangat jelas. Tapi karena sahabat-sahabat lain itu asik ya sedang mengingat ataupun mendengarkan wasiat Nabi, mereka kurang memahami tentang bahasa isyarat ini. Ya, cuman Abu Bakarlah yang menangis. Ya, Abu Bakar langsung menangis pada saat Nabi mengatakan ini. Sehingga orang-orang keheran, ini apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ya. Kenapa menangis? Ya. Ternyata Abu Bakarlah yang tahu bahwasanya hamba yang dimaksud dalam sabda beliau adalah beliau sendiri. Jadi beliau diberikan pilihan oleh Allah, ya, kamu ini mau bertemu denganku atau kamu akan merasakan ya hasil dari perjuangan di dunia, itu kenikmatan dunia ini. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan, ya, saya memilih bertemu dengan kekasihku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pilihan, ya, pilihan yang ditawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beberapa peristiwa yang terjadi pada 5 hari sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada 4 hari sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat. Ya, jadi beliau dalam keadaan panas, sangat panas. Kemudian beberapa sahabat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, kemarilah kalian, ya, saya akan sampaikan wasiat kepada kalian. Ya, saya akan wasiatkan kepada kalian perkara-perkara yang harus kalian berpegang teguh dengannya. Ya. Pada saat Nabi menawarkan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau, ya, cuman mengatakan, ah, ini Nabi bicaranya Nabi ini sudah, ya, sudah tidak valid lagi, dalam artian ini adalah ucapan yang itu sudah setengah sadar karena saking parahnya sakit Nabi sallallahu. Biasanya kalau orang panasnya tinggi, biasanya orang itu berbicara tapi sudah tidak sadar, ya, asal keluar saja dari mulutnya. Ya. Maka para sahabat itu memiliki dua pemahaman. Umar mengatakan, ya, enggak usah kita mendekat kepada Nabi karena Nabi ini sudah, ya, sudah setengah sadar menyampaikan tentang hal itu. Intinya wasiat Nabi adalah jelas. Pokoknya kita cukup dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran inilah yang menjadi wasiat kepada kita bersama dan seandainya kita amalkan maka kita tidak akan sesat. Sebagian lain mengatakan tidak, kita harus juga mendekat kepada Nabi SAW. Ya, sehingga terjadilah keramaian di sini, percekcokan, ya, dua memahami, ya, sabda Nabi ini. Akhirnya karena mereka ramai kemudian diusir justru oleh Nabi SAW. Ya, dikatakan keluarlah kalian dari rumahku. Ya, karena mereka gaduh di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang di antara adab, ya, yang itu juga masih berlaku, diperlakukan sebagaimana perkataan para ulama, yaitu kalau kita di rumah Nabi tidak boleh suara kita keras, ya, tidak boleh mengangkat suara. Ya. Termasuk juga kalau sekarang itu pada saat kita ziarah di makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita mengangkat suara keras-keras. Ya. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum inda fawqi sauti rasulin sauti nabi, ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tidak boleh, ya, di antara adab-adabnya. Maka pada saat sahabat ini suaranya meninggi kemudian diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pada hari keempat, ya. Tapi di antara, ya, penjelasan para ulama, di antara wasiat pada hari ini adalah tentang wasiat agar kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Ini yang pertama, yaitu hendaklah, ya, sebutkan dalam hadis, taraktu fikum amrayni lan tadhilu banahuma kitabullah wa sunnati. Jadi, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya, seandainya kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang pasukan, yaitu adalah pasukan yang dikirim oleh Usamah bin Zaid, ya, dikirim oleh Nabi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ya. Nabi berwasiat pasukan ini tetap harus dikirim. Ya. Jadi pasukan yang tadinya kan dikirim untuk ke daerah Palestina yang masuk ke dalam wilayah Syam, Kemudian karena mendengar Nabi sakit, pasukan ini kemudian kembali lagi. Nah, maka Nabi ingatkan pasukan ini harus dikirim. Ya. Maka nanti setelah Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, maka pasukan ini tetap diberangkatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, saya tidak akan ya menggagalkan ataupun membatalkan pengiriman pasukan yang sudah dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara wasiat, ya wasiat. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi pada hari keempat adalah tentang masalah sholat. Ya, jadi sholat selalu diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai diantara umat Islam ini yang menyia-nyiakan ataupun bermudah-mudahan tentang masalah sholat. Ya, kita ingat tentang keutamaan sholat adalah amal ibadah yang pertama dihisap, ya dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita harus betul-betul memperhatikan ya bagaimana sholat kita. Kita harus yakin sholat kita adalah sholat yang benar, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kepada kaum bapak-bapak jamaah, alhamdulillah kita ya, kita bisa jaga sholat jamaah. Ya, insyaallah sholat jamaah itu lebih selamat, ya lebih aman daripada kita sholat sendirian, ya, daripada kita sholat sendirian di rumah. Ya. Ini 4 hari sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 2 hari, ya, 2 hari kita di sini disebutkan tentang 2 hari sebelum wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya adalah Nabi menyuruh istri beliau, ya, keluarga beliau untuk ya memandikan beliau lagi, ya karena panasnya sangat tinggi. Beliau ingin ya dimandikan, kemudian ingin ke masjid lagi. Ya, ternyata setelah dimandikan, justru beliau pingsan, ya sudah pingsan. Kemudian mau berangkat ke masjid pingsan lagi. Ini sampai terjadi 3 kali. Ya, sehingga ya pada saat sudah bangun yang ketiga kalinya, beliau berpesan kepada sahabat untuk ya mengatakan agar Abu Bakar As-Siddiq lah yang memimpin sholatnya. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq ya, diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi imam untuk sholat kaum muslimin. Ya, di hari Sabtu ya, dan hari Ahad, ya yaitu sehari sebelum wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau ya datang ke masjid. Ya, beliau dipapah ya oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian juga oleh sahabat. Beliau dipapah yang pada saat tersebut ya Abu Bakar As-Siddiq sedang mengimami sholat. Ya. Maka pada saat Abu Bakar As-Siddiq melihat ya Nabi SAW datang ke masjid, maka beliau langsung mundur. Ya. Agar apa? Agar Nabi SAW yang mengimami sholat tersebut. Ya. Tetapi Nabi SAW kemudian berisyarat agar Abu Bakar tetap ya mengimami sholat, ya, tetap di posisinya di depan. Yang mana akhirnya Nabi SAW didudukkan di samping kirinya Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau dalam keadaan ini sehari sebelum meninggalnya, beliau tetap ya masih mengimami tapi dalam keadaan duduk di situ. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kirinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar di situ yang mengeraskan suaranya. Ya, pada saat bertakbir, ya maka Abu Bakar yang mengeraskan suaranya biar didengar oleh kaum muslimin. Ya, dan ini dibolehkan. Jadi kalau bapak-bapak misalkan sholat kok tempatnya sudah penuh, maka boleh di samping imam itu boleh, ya di samping imam itu boleh. Misalkan kita hari Jumat tahu-tahu ke masjid, ya ataupun tempatnya sudah tidak ada, samping imam itu masih kosong, itu boleh, ya di sebelah kanannya imam, dan itu adalah diperbolehkan. Ya mungkin kita misalkan pada suatu acara kita di tempat, ya tempat sholatnya cuma satu kamar. Ya maka di situ penuh, ya maka boleh makmum itu ada di samping kanannya imam, seandainya tempatnya itu tidak memenuhi. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini pada hari yang ya sehari sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Ahad. Nah, pada hari Senin, hari ini adalah hari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada saat sholat subuh, ya beliau sudah tidak bisa keluar ke masjid. Ya. Beliau cuma melihat dari korden, dibuka kordennya, dan beliau menyaksikan kaum muslimin yang sholat subuh yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka pada saat kaum muslimin tahu Nabi membuka kordennya, ya mereka mau memberhentikan sholatnya. Ya. Mereka ingin agar Nabi SAW tetap mengimami di situ. Ya, tapi cuman Nabi berisyarat, ya diisyaratkan agar teruskan ya sholat kalian. Dan setelah itu beliau tersenyum. Ya, setelah tersenyum kepada kaum muslimin, kemudian beliau menutup kordennya di situ. Ini sholat subuh. Ya. Dan meninggalnya Nabi SAW itu di waktu duha. Nah, jadi hari Senin di waktu duha pada saat beliau berusia 63 tahun lebih 4 hari. Jadi 63 tahun lebih 4 hari. Jadi waktu duha ini sebelum meninggalnya beliau memanggil Fatimah, putri beliau. Dikatakan ya, berisyarat agar Fatimah mendekat, kemudian dibisiki, ya dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat bisikan yang pertama Fatimah menangis, ya. Kemudian setelah menangis beliau dipanggil lagi, dibisiki lagi oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau tersenyum. Ya. Ya, maka setelah beberapa hari ditanyakan kenapa, ya apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, kenapa pertama engkau menangis setelah itu engkau tersenyum. Ya, maka Fatimah mengatakan, yang pertama saya dibisiki bahwasanya beliau hendak meninggal dunia. Jadi beliau katakan saya sudah mau meninggal dunia, mau wafat. Kemudian bisikan yang kedua, Nabi berpesan kepada aku bahwasanya engkau lah yang pertama menyusulku. Jadi maka betul ya, ada riwayat ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan setelahnya Fatimah lah yang menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini kemudian beliau meminta dipanggilkan Hasan dan Husain ya, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan dan Husain kemudian ya didekap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan wasiat-wasiat ya, ya agar dijalankan dalam kehidupannya Hasan dan Husain. Setelah Hasan dan Husain, kemudian setelah itulah Nabi sudah semakin ya setengah sadar. Maka kemudian beliau dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau dipangku. Kemudian setelah itu ya beliau melihat, ya masih sempat melihat Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu adiknya Aisyah yang sedang memegang siwak. Ya. Maka Aisyah melihat kayaknya Rasulullah ini ingin disiwakin. Ya. Maka dipanggillah atau diambil siwak yang dimiliki oleh Abu Bakar, kemudian setelah itu disiwak, digosok gigi, ya digosok gigi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Setelah ini kemudian beliau, ya karena di sampingnya ada air, kemudian beliau mengambil air yang ada di samping beliau, kemudian beliau usapkan kepada muka beliau, dan setelah itu beliau mengatakan bahwasanya inna fil mauti la syakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada syakaratnya. Jadi ini hadis yang menjadi pegangan dalam diri kita bahwasanya setiap orang meninggal itu sakit. Ya. Kecuali orang-orang yang ya diizinkan untuk tidak sakit. Ya. Ini di antara peristiwa yang di hari pertama ya apa meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah nanti kita teruskan ya untuk pembahasan setelahnya ya, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sirah kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.